My a Keltové. Část třetí, poslední. Dnes se spolu podíváme na keltské náboženství a trochu se zastavíme u jejich života, zvyků a kultovních zvyků. Jako keltské náboženství se označují polyteistické, tedy česky řečeno mnohobožské kulty starověkých Keltů. Toto náboženství pak zaniklo po rozšíření křesťanství v západní a střední Evropě na konci starověku a na počátku středověku. Keltové byli etnikem rozšířeným prakticky po celé Evropě a v mém povídání jsem se záměrně vyhnul jejich působení jinde v Evropě a spíše se soustředil pouze na jejich přítomnost u nás a v nejbližším okolí. Keltové byli postupně vytlačeni nástupem a tlakem Germánů, především ze severu Evropy, a na jihu byli vytlačováni okupací Římské říše do severozápadní Evropy, aby nakonec skončili na britských ostrovech, kde své kořeny zapustili po dnešek. Keltové byli původně velmi bojovné kmeny, které uctívali přírodní síly a hledali své bohy v přírodních objektech a jevech. Jejich kulty a náboženské mýty se tradovaly a tím pádem předávaly z generace na generaci především ústním podáním a některé jejich rysy se dochovaly ve středověkých, převážně irských a velšských mýtech. Ale i Keltové po přemístění na britské ostrovy neodolali tlaku nastupujícího křesťanství a s příchodem našeho letopočtu, především v prvním století našeho letopočtu, postupně křesťanství přejímali. Jen pro ilustraci, první keltský křesťanský kostel byl na britských ostrovech postaven kolem roku 200 našeho letopočtu. Zvláště významnou roli v náboženském životě Keltů hráli druidi v roli učenců a kněží. Některé římské prameny uváděly, že na druida se muselo studovat až 20, někdy až 30 let. Druidi byli velice vážená vrstva obyvatel a každý rok se z celé Evropy scházeli ke svým sněmům poblíž Kamitu, což je město dnešní Francii, ale za dob Keltů to bylo místo posvátného sněmovního háje. Posvátnou rostlinou Keltů bylo jmelí a nejvyšším bohem v jejich systému byl Taranis. A mezi další významné bohy patřil Luk, což byl dobrý bůh světla, a další, ale ke keltským bohům se dostanu ještě později a podrobněji. Nyní bychom se podívali společně na druidy. Tito keltští duchovní měli výsadní postavení. Jenom oni směli vstupovat na ta nejvíce posvátná místa. Na všech keltských slavnostech měli vždy první slovo, a to dokonce i dříve, nežli keltský panovník, král. Vykonávali na různých náboženských slavnostech oběti a jejich slovo bylo pro konání a činy Keltů vždy rozhodující. Ze zápisků římských historiků víme, že například dokázali jediným slovem uklidnit celý dav rozběsněných válečníků, ale také naopak, před rozhodujícími bitvami dokázali druidi vyburcovat bojovníky až do stavu nepříčetnosti, do jakéhosi tranzu, takže potom v boji byli naprosto nelítostní a pohrdali i smrtí. Je naprosto zřejmé, že římští historici a kronikáři se snažili popsat druidy v tom nejhorším světle, protože to byli právě oni, kdo kladl Římanům největší odpor a strhávali k němu i davy. Je však pravděpodobné, že v době vojenského ohrožení druidi vykonávali i lidské oběti a někdy dokonce i s kanibalistickými prvky. Ale zřejmě se to dělo jen výjimečně a při největším nebezpečí. Jinak se oběti skládaly ze zemědělských produktů, bylinek, které druidi dokonale znali, i pro léčebné účely a pro rituály využívali přírodních surovin. Vzhledem k tomu, co bylo popsáno v římských knihách, byli druidi skvělí léčitelé a ovládali dokonce velice dobře i hypnózu. Některé římské prameny tvrdí, že při operacích zraněných bojovníků dokázali operované natolik zhypnotizovat, že necítili bolest. Je též popsáno, že výborně znali astronomii a astrologii, protože již ve svých počátcích dokázali sestavit horoskop, který velice dobře koresponduje s běžným systémem slunečních znamení. O učení druidů, ale také o jejich dlouholetém studiu toho víme velice málo, protože oni sami zakázali zapisování čehokoliv, co se týkalo rituálů a druidské nauky. Tyto vědomosti se předávaly vybraným jednotlivcům, učedníkům na druida pouze ústně a ještě mimo místo trvalého osídlení, aby nemohl nikdo nepovolaný nic slyšet. Neznáme také jméno ani jednoho druida. Existuje pouze jedna jediná výjimka a tou výjimkou je druid Diviciacos z kmene Aedů, který byl keltským diplomatem a jak jsem již uvedl, byl jako jediný pozván Cézarem do senátu a navíc i se svou keltskou zbrojí, což bylo unikátní, protože ani samotní římští senátoři nesměli do senátu nosit zbraně. Ale jak víme z historie, na toto ustanovení senátoři příliš nedbali. Viz vražda několika senátorů šíleného císaře Caliguly. Druidové uctívali též stromy, zejména duby. Posvátné byly také takzvané nemetóny, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen pouze tito druidi. Zde pak věštili a spojovali se se svými bohy. Zásluhou nesmírného vzdělání své doby se druidi mnohdy stávali výjimečnými a dobrými politiky a mnohdy jenom svým vlivem zabránili bratrovražedným válkám mezi jednotlivými keltskými kmeny. Takovou požívali vážnost. Součástí druidského vzdělání bylo i léčitelství pomocí bylinek a dosahovali tímto způsobem mnohdy lepších výsledků nežli samotní římští lékaři, kteří častokrát posílali prorady právě ke spřátelným kmenům, konkrétně tedy k jejich druidům. Jako posvátné zvíře usívali keltové jelena, koně a především kohouta, kterého má konec konců Francie ve státním znaku. Druidové byli mezi keltskými kmeny tou nejvyšší inteligencí a požívali neobyčejné úcty. Například trestem pro toho kelta, který by se odvážil neuposlechnout druida, byla jedině okamžitá smrt. A nyní se vrátíme a podíváme se na keltské bohy. A protože jich bylo hrozně moc, podíváme se jen na ty nejdůležitější. Jak jsem řekl, hlavním bohem byl Taranis. Byl to hromovládný bůh a pán nebes. Tento bůh byl schopen sesírat blesky pomocí spirál, které zdobí jeho ramena. Tento vládce nebes byl vládcem nebeského ohně a na Kelty se rozlobil jen velice zřídka, kdy. Například se Keltové domnívali, že se Taranis zlobí při výbuchu sopky, zemětřesení a podobných velkých přírodních katastrofách. V těchto případech se ho Keltové snažili uchlácholit lidskou obětí, a to upálením zaživa. Většinou se ale jednalo o válečného zajatce nebo otroka a jen výjimečně jako oběť vybrali člověka svého kmene, a to ještě byl většinou za nějaký zločin předem odsouzen k smrti. U nás se hojně nacházela na různých lokalitách, především v opidech, takzvaná Taranidova kolečka, tedy symboly slunce, sluneční kříž. Později se z tohoto symbolu vyvinul takzvaný keltský kříž. Je to však až v pozdější době, kdy je to mutace mezi Taranidovým symbolem a klasickým křesťanským křížem. Mnoho lidí tento keltský kříž nosí na krku v domnění, že se jedná o čistě keltskou záležitost, ale pravdou je opak. Tento keltský kříž především velmi ovlivněn křížem křesťanským. Později se keltský kříž přizpůsobil latinskému kříži používaném římskokatolickou církví, ale jenom si neprodloužil dolní konec a tím vznikl takzvaný kříž irský. Dalším bohem byl bůh Jesus, někdy tež psán jako Jesus či Isus. byl bohem stromový a spolu s Taranisem a Toutatisem tvoří božskou trojici. I tento bůh, pokud stromy a les přestali vydávat své bohatství, byl uklidňován lidskými obětmi. V tomto případě se obětovaní věšeli na posvátné stromy zaživa a nechali se tam zemřít. Ani po smrti však nesměli být sejmuti. A některé kmeny, keltské kmeny, byly ještě krutější. Zavěšené oběti byly podříznuty a v některých případech dokonce zaživa roztrhány silnými větvemi, svázanými provazy a pak přeříznuty. Tento bůh, jehož symbolem je kanec, zodpovídal za zajištění plodnosti a bohatství, plynoucí z plodnosti, například domácího zvířectva, ale byl odpovědný i za plodnost keltských žen. Třetím do party nejvýznamnějších keltských bohů je Toutatis, někdy tež psáno jako Teutates. Byl to bůh ochránce kmenů. Jeho jméno je odvozeno od sousloví Teutotatis, což znamená otec kmene. Měl především ochraňovat bojovníky a proto byl zobrazován se zbraněmi. Kromě bezpečí kmene též zajišťoval celistvost kmene a byla mu zasvěcena kořist získaná v boji s nepřáteli kmene. Zajišťoval blahobyt a v době, kdy se kmeni nedařilo, podnikali keltové nájezdy k jiným kmenům, převážně nekeltským, kde kromě kořistí a potravin získávali zajatce, které si na usmíření tohoto běha boha topili v kádi. Tento výjev topení v kádi jako oběť byl zobrazen na kultovním kotli, který se našel v Guderstrupu a byl objeven archeology jako symbol tohoto boha byl kůň. Dalším významným bohem byl Belénus, někdy též Bel nebo Belénos. A byl to keltský bůh válek. Je spojován s keltským svátkem Beltén. O keltských svátcích si povíme později. Na rozdíl od předešlých bohů, tento bůh válek ku podivu nevyžadoval lidské oběti a to je poněkud překvapivé zjištění. Keltové však ve svém náboženství uctívali nejen bohy, ale své místo v jejich mytologii měli i bohyně. A ještě jednu informaci zde musím vysvětlit. Mnoho keltských bohů bylo vyznáváno pouze na britských ostrovech a nejsou doklady o tom, že by je uctívali i keltové kontinentální, tedy i ti, kteří žili na našem území. Zaobírám se tudíž právě jen těmi keltskými bohy, které uctívali keltové na evropském kontinentě, tedy i u nás. Ale vraťme se k bohům. Jednou z bohyň, která byla velmi uctívána, byla Epona. Její jméno můžeme přeložit jako Klisna, neboť podle galské keltštiny znamená slovo Epo právě koně a přípona ona svědčí o ženské bohyni. Byla uctívána jako ochránkyně nejen koní, ale i hospodářství, a to převážně živočišného původu. Byla proto bohyní hojnosti a často byla spodobňována jako žena jedoucí na koni s plnou náručí obilí. Významným bohem byl i bůh Ogmios. Byl to bůh řeči a pravděpodobně i výmluvnosti, neboť keltové na tento jev, tedy na výmluvnost, kladli velký důraz. Vždyť většinu svých zákonů, mýtů a zkušeností předků předávali právě ústní formou. Není proto se čemu divit, že se tento bůh objevil v názvu keltské runové abecedy. Jako posledního boha z velké řady keltských bohů zmíním boha jménem Cernunnos. Byl zobrazován s parožím na hlavě a byl pro Kelty velmi důležitým bohem, neboť to byl bůh zajišťující množství divoké zvěře, která byla hojně lovena. Lze tedy říci, že byl jednak pánem zvířectva, ale opět i plodnosti, a to především plodnosti zvířat domácích a divoké zvěře. Keltské bohy odnesl čas do historie a dnes už je téměř nikdo nezná. Keltové nám však zanechali dědictví, které využíváme do dneška, i když ani nevíme, že toto dědictví ve formě zvyků a některých svátků pochází právě od nich. Kromě obou slunovratů a rovnodenností měli Keltové čtyři nejdůležitější svátky, které se více méně v modifikované formě zachovaly dodnes. Z astronomického hlediska se jedná o svátky v polovině doby mezi slunovraty a rovnodenností, jsou to takzvané půlící dny. Podívejme se na keltské svátky po pořadě. Rok u Keltů začínal svátkem Samhainem, někdy se též psalo jako Samén nebo Samain. Ten se slavil 1. listopadu. V noci předešlého dne na den sváteční, ostatně jako všechny keltské svátky. Jeho název se skládá ze slov sam, foin, což znamenalo konec léta. Protože po christianizaci Evropy se 1. listopad slavil i nadále a katolická církev tuto zaběhlou zvyklost nedokázala ani násilím potlačit, rozhodla se jít cestou smíru. Označila tudíž den 1. listopadu jako svátek všech svatých a den poté vypsala jako svátek zemřelých, lidově dušičky. Tento katolický nový svátek, tedy svátek všech svatých, vytvořil papež Bonifác IV. Ve snaze nahradit keltské, tedy pohanské svátky, těmi křesťanskými. V anglicky mluvících zemích se tento svátek, připadnuší na 1. listopad, jmenuje All Hallows Day, z čehož později vzniklo Halloween. Jenomže katolíci si na přímé potomky Keltů nepřišli. Lidé se prostě rozhodli, že budou slavit oba svátky současně. Jak ten starý keltský, tak i ten nový, křesťanský a katolický. A je tomu tak až dodnes. V 16. století katolíci raději posunuli svátky tak, že se oba svátky slavili jako jeden. U nás se většinou drží 2. listopad jako dušičky. A jsme u dalšího keltského svátku. 1. února Keltové slavili svátek Imbolc a byl to svátek označující již blížící se jaro. Byl to tedy svátek naděje. Byl spojen většinou na britských ostrovech se zasvěcením bohyni Brigit. A opět zasáhli katolíci. Aby lid na tento pohanský svátek zapomněl, katolíci založili na den 2. února hromnice, ale lidé opět spojili oba svátky a tak se zároveň s hromnicemi slaví i ten starý keltský svátek blížícího se jara. Říká se tomu sice hromnice, ale je to pozůstatek svátku Imbolc. Ale snad nejznámějším keltským svátkem je Beltane, někdy tež psáno Beltane nebo Belten. Myslím, že by bylo na místě to nahláskovat. Beltin, někdy psáno Beltaine, anebo Belténe. Slavil se v noci z 30. dubna na 1. května. Už vám svítá? No jistě, jsou to naše známé čarodějnice. Dodnes je tento svátek velice oblíben. A v tuto noc snad není u nás jediné obce, kde by se na návrší na dní tuto noc nerozzářily ohně. Jenomže málo kdo ví, že stejné ohně se pálily již dlouho před naším letopočtem Kelty. A samotný název svátku je složen ze slov bel a týn, což v překladu z keltštiny znamená jasný nebo též zářící oheň. Svátek znamenal ostrý nástup k pohostinnému letnímu období a Keltové mu přikládali význam, dá se říci, že snad největší význam. A byl to svátek plný nevázanosti, radosti, ale i sexuality. Keltové mezi zapálenými hranicemi nejdříve proháněli dobytek, to aby byl pozimně očištěn od všeho zlého, ale aby také samice zabřezly a měly mladé. A potom mladí, ale mnohdy i starší muži, pokud jim to dovolil fyzický stav, proháněli mladé dívky kolem ohňů, no a pak se s nimi milovali. Pokud byla mladá žena zaslíbená jinochovi některému, tak museli dávat velký pozor, aby se mezi ně nedostal jiný mladík nebo jiný muž. A pokud byla dívka ještě nezaslíbená a došlo k otěhotnění, děti vzešlé z Beltane byly považovány za děti božstva a tudíž děti kmene. A dívka nestratila vůbec nic ze své vážnosti, spíše naopak. Mladí mužové věděli, že je plodná a dá jim mnoho dětí. Tak to byl keltský Pelten. Byl protipólem podzimnímu Samhainu a konal se přesně po půli roku. Před večerem Beltinu se milenci vydávali do lesu. To, aby se náhodou nestal otcem dítěte někdo jiný, a potom byl celý následující květen svátkem milostných her. A právě od Keltů pochází krásný zvyk, alespoň v Čechách, protože nevím, zdali se to dělá i na Moravě, ale asi ano. A to líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje. Tento zvyk pochází také od Keltů. Ohně na návrších měly však i ochranný smysl. Tehdy se totiž ohně v domácích krbech nechali vyhasnout, museli se dokonce uhasit a zapálit se nové, mladé a živé. Keltové věřili, že stejně jako příroda bude i oheň mladý a zdravý po celý rok a nikdy nevyhasne, jak to běžně v keltských domácnostech chodívalo. Posledním významným keltským svátkem byl Lugnasad. Ten se slavil 1. srpna a šlo o oslavy úspěšných žní, které teprve přijdou. A opět se na základě tohoto času podzimního svátku vyvinuly křesťanské dožínky. Svátek Keltové slavili před začátkem žní, aby jim bohové dopřáli bohatou sklizeň, ale katolíci dožínky posunuli až po žních, jako poděkování Bohu za úrodu a dobrou sklizeň. U Keltů tento svátek probíhal tak, že vycházel ještě před východem slunce na kopce, a na jejich vrcholech pak vítali vycházející slunce jako dar všeho života. Ve Velké Británii tento zvyk dodnes nevymizel. Dnes jsou to již samozřejmě křesťanští poutníci, stoupající na vrch Crowd Patrick, aby se tam zúčastnili jitřní křesťanské mše. Jak již bylo několikrát řečeno, Keltové žili ve spojení s přírodou. Vážili si ji, milovali a věděli, že si ji musí chránit, aby vůbec mohli přežít. Škoda, že dnešní populace již toto sepětí s přírodou nezná a podílí se bez jakýchkoliv zábran na jejím ničení. Podívejme se nyní na válečnické umění Keltů. Ti při expanzi například na naše území projevovali sousrdnatost, bojovnost a statečnost spojenou s velmi dobrou válečnickou strategií. Římané, se kterými sváděli Keltové po dlouhou dobu boje, je považovali za velice bojovný a srdnatý národ, ale sami Keltové, pokud se již někde usídlili a zabydleli, vůbec neusilovali o dobývání cizích území, nýbrž se většinou omezovali jen na obranu toho svého území. A to i pomocí velmi dobře opevněných opit, jak již bylo tady v tomto cyklu řečeno, ale i nesmírnou bojovností při obraně neopevněných osad, při které se bojovníci okolních osad spojovali. Jinak se ale vůbec neostýchali pořádat loupeživé nájezdy a drancování, stejně jako braní zajatců na cizí území. Územní expanze seděly v podání Keltů jen výjimečně a v důsledku převážně vysokého nárůstu obyvatel a hrozby nedostatku potravin. Římští i řečtí autoři popisovali keltský způsob válčení jako velice divoký až střeštěný, zároveň však velmi organizovaný a statečný. Keltové se postavili v šiku proti nepřátelskému vojsku, začali strašlivě křičet a tlouct oštěpy a meči do štítů. Potom se stále za strašného řevu rozeběhli proti soupeřům, využívající taktiku rozvinutí útoku do obou křídel. Nepřátelé napadli ze tří stran, tedy z obou křídel a středu. Nepřátelští vojáci a mnoho i dobře vycvičené římské legie, vyděšený divokým zjevem a křikem Keltům, leckdy ztratili odvahu a obrátili se na útěk. Keltové je pak snadno dohonili a většinou je všechny pobili. Pokud se však vojsko, tedy legie, nezaleklo a připravené k boji očekávalo útok, Keltové se zastavili kousek před nimi a dříve, než došlo ke střetu, se obrátili, na svou původní pozici došli a celý zastrašovací proces se opakoval. Teprve, když se nepřátelské vojsko po několika takových zastrašovacích a přestíraných útoků nezaleklo, tak Keltové teprve zaútočili na ostro a většinou docházelo ke strašlivé řeži. Keltové často bojovali úplně nazí, pouze s mečem a štítem a v helmách, v přilbách. A to proto, aby v případě zabití snáze předstoupili před své bohy, protože věřili, že nahý člověk před své bohy dojde velice lehce. Keltové také vyznávali kult lebek. Často přinášeli hlavy zabitých nepřátel jako oběti bohům a zdobili jimi svá kultovní místa. Lebkami zabitých útočníků byly obloženy i vstupní brány do opit, aby eventuální útočníci viděli, jaký je při napadení opida čeká úděl. U tohoto zmiňovaného kultu lebek se na chvíli zastavím. Kult lebek, nebo též lov lebek, byl ve starověku znám na více kontinentech a zřejmě nejznámějších z nich byly Nágové ze severní Indie, kde tato praktika zanikla až kolem roku 1960. Do té doby tam podnikali nájezdy za účelem získávání v boji lebek. Ve starověku byl znám lov lebeky v Evropě, kromě Keltů. Podle antických pramenů jej nejvíce praktikovali hlavně Skytové, o kterých byla řeč v cyklu o Slovanech. Skytové dávno před severoamerickými indiány prováděli též velice často skalpování. Kultu lebek se též věnovali Keltové, ale v menší míře i pozdější Germáni. Hlavy zabitých nepřátel přinášeli jako oběti svým bohům, aby si jimi získali jejich přízeň a bohové jim i nadále pomáhali v dalších bojích, kterých se ve starověku vedlo velmi mnoho. Podle římských zápisů probíhaly boje z Římanů s Kelty prakticky neustále po několik staletí. Ale abychom si nemysleli, že lov lebek byl znám v antickém Řecku, teď i tam byl znám lov lebek, svědčí o tom báje o Pelopovi. Jehož tchán Oinomájos zabíjel nápadníky své dcery Hippodamie a jejich lebky pak vystavoval na kůlech před svým palácem. Jako pozůstatek tohoto zvyku lze chápat i vystavování hlav poražených nepřátel a později také popravených zločinců ve středověké a raně novověké Evropě. Jenomže zde převládal zastrašovací význam či výstraha před posvátným účelem trofeje. Vzpomeňme jenom na popravu 27 českých stavů na Staroměstském náměstí, kdy její hlavy byly na 10 let umístěny v jakýchsi koších poblíž náměstí Staroměstského. A určitou spojitost s lovkem lebek mají též i barokní kostnice. U nás například v Sedlci u Kutné hory anebo kostnice v Mělníku, kde jsou z lebek vytvořeny dokonce jakési ornamenty. Ale vraťme se ke Keltům. U nich jsou doloženy i lidské oběti, jak už jsem říkal, ale ty se netýkaly jen Keltů. Lidské oběti bohům přinášely i Slované a Germáni. Jsou doloženy i ve starověkém Řecku a Římě. Je také známo, že o lidských obětech se jednalo i v Bibli, a to ve Starém zákoně. Jen připomenu Abraháma nebo Izáka, i když v jejich případě k obětování nedošlo. A poté, později, bylo i ve Starém zákoně obětování lidí Hospodinu velmi přísně zakázáno. Jak jsem říkal, Keltové válčili s Římany velmi dlouho a opakovaně. Poprvé se střetli s Římany během keltské expanze. Roku 387 před naším letopočtem Keltové Římany porazili v bitvě u řeky Álie a pod vedením svého vůdce Brena dokonce vydrancovali Řím. Římský historik keltského původu Pompeius Strogus píše o bojích Keltů v Karpatské kotlině v roce 358 před naším letopočtem. Bojové z oblasti dnešní Boloně, latinsky se jmenovala Bononia, byli poraženi Římany a vyhnáni roku 192 před naším letopočtem. Ale my jsme si již v cyklu o Slovanech řekli, že se z největší pravděpodobnosti jednalo o Slovany, kteří potom odešli do Panonie a do Čech. Nejvíce s Kelty bojoval římský vojevůdce Julius Caesar, Gaius Julius Caesar. Ten roku 58 před naším letopočtem porazil a z velké části i vyhladil v bitvě u Bibracte keltský kmen Helvétů a v následných galských válkách si podmanil velkou část dnešní Francie. V prvním století našeho letopočtu pak Římané dobili Británii a potlačili keltské povstání vedené královnou Budikou. Keltové se před Římany stáhli na sever do Skotska a Irska a Římané pro jejich neustálé napadání římských posádek nakonec postavili Hadriánův val, který chránil Římany před severními kmeny Keltů po 300 let. Tento val, tvořený zdí a 17 pevnostmi, se táhne napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic. Postavilo ho samo římské vojsko, tedy legie, a římský val měří 119 kilometrů. Stavba začala roku 122 na rozkaz císaře Hadriána, který v tomto roce oblast osobně navštívil. Stavbu prováděly celkem 3 legie. Byla to dle dochovaných zápisů 2., 6. a 12. legie a stavba jim trvala 6 let. Po císaři Hadriánovi nastoupil císař Antonius Pius a pokusil se proti výbojným Keltům, kteří se nechtěli smířit s kolonizací svého území, postavit další opevnění, takzvaný Antoniův val, asi 160 km severněji ve skotských Lowlands, ale nedokázal toto území pacifikovat. To znamená, že keltské kmeny ve Skotsku nedovolili Římanům vůbec stavbu provést. Vždy, když římské legie začaly stavět, Keltové na ně zaútočili, zahnali legie na útěk a vál pobořili. Další císař, Marcus Aurelius, proto z této krajiny odešel v roce 164 a opět stanovil hranice na valu Hadriána. I další císař, Septimus Severus, se pokusil rozšířit hranice Říma na sever, ale i jeho pokus v letech 208 až 211 skončil nezdarem. A tak Hadriánův val sloužil Římanům jako hraniční oblast až do konce římské nadvlády v Británii, která skončila po roce 410. Ale vrátím se ještě k náboženství Keltu. Vzhledem k naprostému nedostatku písemných pramenů, již jsem říkal, že keltští kněží druidové zakazovali písemné texty ohledně náboženství, keltských bohů a kultů, se historikové zkoumající keltské náboženství museli spolehnout na zprávy zprostředkované Římany, kteří z Kelty, jak jsem řekl, vedli dlouhodobé a urputné války. Dále se historikové spoléhali na archeologické nálezy, z nichž byly mnohé kultovního nebo náboženského charakteru a především na staré irské keltské texty, které však vznikly až v 6. až 8. století, a také na irský folklor, který se ústní formou předával z generace na generaci až dodnes. Zároveň si však musíme uvědomit, že irské texty vznikly až v prostředí křesťanském, kdy Keltové podlehli christianizaci. Přestože v těchto textech je sice v menší míře obsažena i předkřesťanská keltská tradice, keltský pohanský nadpřirozený svět je zde upraven a zneutralizován tak, aby odpovídal křesťanskému učení. A tak jedinými informacemi o náboženství kontinentálních Keltů nám přibližují pouze řečtí a latinští autoři, například Cezar, Diodor Sicilský nebo Strabón. Jejich popis dokladuje i poměrně velké množství archeologických nálezů figurálních pomníků z galsko-římského, tedy lze říci keltského období. Ale i zde je problém. Římští autoři si keltské bohy pořímštili, takže jsou vylíčeni jako ekvivalenty bohů římských. Tak například Cezar píše, že Keltové ctili nejvíce boha Merkúria, jenž vynalize všechna řemesla, je průvodcem pocestných a patronem obchodu a výdělku. O jeho významu svědčí více než 200 nalezených soch a basreliefů a na 500 nápisů. Římského boha Merkúria lze tedy stotožnit s keltským bohem Lugem. A řekl bych, že ty archeologické nápisy a nálezy patří právě tomuto bohu Lugovi. Psáno Lugh. Nejvíce galsko-římských nápisů se však vztahuje na keltskou hlavní božskou triádu. Již jsem o ní hovořil, tedy na trojici, kterou tvořil Taranis, Teutates nebo Teutatos a Ezus. Římané, konkrétně to byl opět Julius Caesar, též popsali keltský panteon, ale v případě interpretace bohů po římském způsobu, tedy stotožňováním s bohy římskými, nám spíše ještě více poznání zatemňuje a pouze dovoluje srovnání s daleko pozdějšími bohy ostrovních Keltů. Z těchto slov tudíž jasně vyplývá, že národ, který fakticky po více než 1000 let ovládal téměř celou Evropu, zůstává pro nás v mnohých případech stále ještě záhadou. Asi nejdůležitějším poznatkem pro nás, co se týče keltského náboženství, které popsal právě Cezar, tkví v tom, že Keltové věřili, že lidské duše jsou nesmrtelné a že po určité době vstupují do jiného, dalšího těla, ve kterém znovu žijí. Keltové tvrdili, že duše neumírá, vstupuje do těla dalšího a je prakticky nesmrtelná. Sám Cezar z tohoto faktu usuzoval, že právě pro tuto víru Keltové v boji ztráceli strach o život a tudíž se vyznačovali ohromnou odvahou a téměř sebevražednými útoky i na velkou přesilu. A vzhledem k jejich psychologickým válečným nástrojům, o kterých jsem již hovořil, Cezar psal, že se jim často dařilo tuto velkou přesilu protivníků porážet. A ještě o jednom faktu se musím zmínit a tím je keltský kult hlavy. Tento keltský, je velice významný kult, má s jistotou původ již z doby kamenné. Hlava pro Kelty znamenala cosi tajuplného a byla sídlem nesmrtelné duše. Hlava byla poskytovatelem životní síly, kterou si uchovávala i poté, co byla oddělena od těla. A právě z tohoto důvodu byly hlavy usekávány přemoženým nepřátelům, aby chránili a dodávali sílu přemožitelům. Čím více hlav nepřátel Kelt ukořistil, tím více měl síly a statečnost. Z těchto důvodů bylo vytesávání hlav z kamene, ale i ze dřeva nebo ze zvířecích kostí zvyklostí Keltů od jejich samotných počátků z doby kamenné. Zobrazení hlav svých největších válečníků, hrdinů nebo náčelníků, tak tato zobrazení byla umístěna na posvátných místech, ve svatyních, v posvátných hájích nebo u pramenů řek a byla zobrazována i na mnoha předmětech denního používání, což dokladuje velké množství archeologických nálezů. Velmi známým příkladem je nález kamenné hlavy Kelta z mšeckých žehrovic, která snad měla znázorňovat nějakého významného boha, ale také mohla být znázorněním keltského hrdiny anebo jejich náčelníka. Pravděpodobně měla být usazena na kamenném pilíři ve vchodu do svatyně. Keltové ve své vrcholné době ovládali prakticky celou dnešní Evropu. Pozůstatky jejich stavitelského umění, osídlení i předmětu denní spotřeby jsou nacházeny od Španělska po východní Evropu až k dnešní oblasti Moskvy. Zánik této kultury ve své době velice vyspělé, mocné a dominantní má dva důvody. Tím prvním důvodem jsou Římané. Ti začali Kelty vytlačovat především v Gálii a na západě Evropy, ve středu a na východě Evropy to pak byli Germáni. Hlavní příčinou však bylo postupné pokřesťanštění i keltských kmenů. Jakmile Keltové ztratili víru ve své bohy, opustili své tisícileté zvyklosti, stali se prakticky mírným a nebojovným kmenem či národem a podléhali nátlaku kmenů naladěných bojovněji. Ještě v roce 51 pod vedením již vzpomínaného vojůce Vercingetorixe povstali Keltové v Galii proti Římanům a porazili je. Jenomže poté nastal fakticky krutý hon na Kelty od Římanů a Galie byla velice krutě Cezarem dobyta. Zároveň na západ od nás začínali Keltové postupně vyklizet pozice pod nátlakem Germánů a stále více se stahovali na západ, aby se nakonec usadili na britských ostrovech. Keltové žijící na našem území se tak ocitli prakticky v izolaci a jejich skvělá opida dožívali. Sice se pokusili se vypořádat s Germány, například taženým proti Nóriji, o které se bojové pokusili kolem roku 58 před naším letopočtem. Norii se jim nepodařilo dobít, naopak utrpěli drtivou porážku. Část bojů se pak zřejmě v Norii usadila a část se připojila k Helvétům, aby s nimi zamířila na západ do Německa, Švýcarska a Galie, kde se některým skupinám podařilo se udržet až do 3. století našeho letopočtu. Jiná část bojů odešla od nás na východ, aby se připojila k bojům, kteří z našich zemí odešli již na přelomu 2. a 1. století před naším letopočtem a kteří zde založili Středodunajské království s centrem v Bratislavě. Ale i toto království velmi brzo podlelo pořímštělým Dákům z dnešního Rumunska pod vedením krále Burebisty. Dodnes je otázkou, zda úpadek opět v důsledku ekonomické krize předcházel příchodu germánských markomanů a osídlení našich zemí germánským etnikem. Je totiž také možné, že některá opida, například závist, ve shodě s tvrzením Tácita, podlehla vojenské síle a převaze markomanů v letech 10 až 5 před naším letopočtem, kteří zde utvořili pod vedením krále Marobuda mocnou říši. To bylo v letech mezi 5. rokem před naším letopočtem a 20. rokem našeho letopočtu. Ale ať už to bylo jakkoliv, je zcela jisté, že velká část původního keltského obyvatelstva na našem území zůstala. Neboť na jih a východ se vydali pouze skupinky bojovníků, které představovaly pouze malou část obyvatelstva. Ti z Keltů, kteří zůstali a Germánům vzdorovali, byli většinou pobiti. Ale ti, kteří si jejich nadvládě povolili, tak se asimilovali do germánské kultury, celkem dobře se v ní adaptovali a žili spolu s markomany v klidu. Z nálezu mincí na našem území od tohoto období lze vyvozovat, že dokonce někteří z poražených bojů se dokonce do Čech i vrátili. Není tedy žádných pochyb, že Keltové představují jeden z etnických základů našeho národa. A jestliže jsem se zabýval nejvýznamnějšími opidy, pojďme se na závěr podívat na několik významných sakrálních prostorů, které si vybudovali Keltové. Jeden z nich je sakrální prostor Češov. Nachází se nedaleko Češovských valů v okrese Jičín a pravděpodobná doba vzniku, protože o tom ještě archeologové nerozhodli, je mezi lety 100 až 30 před naším letopočtem. Na jihovýchodě od hradiště zbyly jenom zmiňované valy. Leží dvě vyvýšené a na sebe navažující plošiny připomínající keltské čtyřúhelníkové kultovní objekty. 1,5 metru vysoké a rovné plošiny jsou od sebe navzájem odděleny příkopem. Ale o jejich stáří, jak už jsem říkal, i funkci zatím rozhodnuto není. Sakrální prostor, další, Markvartice, je jeden z málo dokonale prozkoumaných lokalit typu čtyřúhelníkových valů využívaných Kelty. Je to takzvaný Wierckschanzen. Význam tohoto sakrálního prostoru byla podle archeologických nálezů nejen kultovní, ale i schromažďovací. Dokonce lze už uvažovat i paleoastrologickém. Valy v tomto prostoru byly totiž vybudovány na místě, odkud lze o jarní a podzimní rovnodennosti pozorovat východ slunce přímo nad vrcholem kopce, přesněji řečeno na vrcholu vyvřeliny Veliš, která je dominantou krajiny. Valy čtyřúhelníkového tvaru o rozměrech 180x150x125x95 metrů s téměř přesným obdélníkovým půdorysem byly tvořeny nasypanou hlínou bez vnitřní konstrukce. Bohužel tyto valy byly v 70. letech bezohledně zničeny, takže se zachoval pouze jeden val vysoký přes 3 metry. Takže Keltové, vážení přátelé, ovládali Evropu, a to až od Španělska po současnou oblast Ruska, jak už jsem řekl, více než 1000 let. Zanechali tady po sobě mnoho dodnes praktikovaných svátků a zvyků, mnoho památek a nálezů, ale především tím, že při vytlačování Germány neodešli zdaleka všichni, ale velké množství se jich asimilovalo do kultury germánské a později i do kultury slovanské. Takže je zřejmé, že v našich žilách dodnes proudí, kromě slovanské, i keltská a jak uvidíme z dalšího cyklu, i germánská krev. I když, aby byl upřímný, té slovanské krve máme jistě nejvíc a je tedy zcela po právu, že se řadíme k národům slovanským. Vážení posluchači, to byl třetí závěrečný díl mého povídání o Keltech. Příští týden v neděli si zaposlouchejte do první části vyprávění o dalších našich předcích, o Germánech. A domnívám se, že i to bude velice zajímavé. Takže teď si dáme do 20. hodiny přestávku a ve 20 hodin si pustíme nebo přivítáme Soňu Zikmundovou a její komentované zprávy Soni Zikmundové.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak opraven. Yeah.